Danas govorimo o bogobraznom obrazovanju i vaspitanju. Naš gost i sagovornik je jerej Marko Jeftić, paroh pri Uspenskom hramu u Mladenovcu. Hristos se javi, oče Marko.
Vajstinu se javi.
Evo, januar nam je blagosloven mnogim crkvenim praznicima. Tek smo izašli iz praznika rođenja, krštenja i bogojavljenja Bogomladenca, te slave svetog Jovana Preteče, a bliži nam se i proslavljanje svetog Save. Neka i to bude jedan od povoda za razgovor o našem obrazovanju. Vi ste do skora bili učitelj, bili ste do nedavno prisutni u školi i mogli ste iz prve ruke da posmatrate pravac u kojem nam ide obrazovanje. Kakvi su vam zaključci? Jeste li zadovoljni onim što ste videli u školi?
Pa nisam zadovoljan. Ja sam imao sreću da radim u školi koju sam ja završio. Dakle, iz te škole sam izašao 2001. godine kao osmak, a u nju se vratio 2010. kao veroučitelj. Dakle, 9 godina je prošlo od kada sam napustio tu školu. To je, da kažem, ajde, jedna generacija je izašla od 1. do 8. razreda i prvaci su naredni krenuli. Znači, započela je još jedna generacija, što znači da nije to neki veliki vremenski period. Međutim, ono što sam ja zatekao jesu ljudi koji su meni predavali, ali koji su jednostavno, slobodno mogu da kažem, u tom profesionalnom smislu su se izobličili. Pre svega zbog ideologije koja je bila nametnuta od tih 2000-ih godina pa na ovamo. I ne kažem da je ono školstvo pre toga bilo idealno, ali u svakom slučaju je mnogo više pažnje polagalo na suštinu, dok je danas forma sve prisutna, a na samu suštinu se gotovo ni malo ne obraća pažnju.
U crkvi se mnogo puta citira Vladika Nikolaj kad se govori o obrazovanju i ono njegovo da reč obrazovanje potiče od reči obraza. Ima li naše školsko obrazovanje obraza, odnosno čemu je obrazno?
Pa znate kako, škola upravo zbog tog nekog, da kažemo, nametnutog stava da ona više nema pravo da u smislu da obrazuje, da vaspitava, ajde bolje da kažemo, decu. Znate kako, prisutno je, to je meni ukazano čim sam počeo da radim, da ne smem, na primjer, negativnim rečeničnim konstrukcijama, ako roditelj pita za svoje dete, da se izražavam. Dakle, ja ne smem da kažem da ono nije savladalo molitvu Gospodnju, već moram da kažem da je savladalo, ali na jedan način koji nije, ili u stvari ne nije, nego na jedan način koji je dobar, ali ne toliko dobar. Dakle, u svakom slučaju, kada se, mislim, ovo je sada malo karikiranje i veroučitelji se ne sreću toliko sa takvom vrstom razgovora, ali kada učitelj treba da govori sa roditeljem i da se trudi, ukoliko želi da poštuje to što mu se nameće iz ministarstva, onda to zaista dobije jedne tragikomične, gotovo Monty Pythonovske momente. Dakle, poenta škole je da ona uči decu po ovom sadašnjem, a da sve manje vaspitava i da obrazuje. To je jedna stvar. Sa druge strane, na prosvetni radnici su toliko preopterećeni administracijom da je to zaista zastrašujuće i da se oni gotovo nemaju kada ni baviti nekim promišljanjima o tome kuda bi možda njihova odjeljenja trebala da idu. Zatim, tu su neverovatni nameti u smislu završnih ispita, testova, polugodišnjih, tromesečnih i tako dalje, što sve dolazi u sukob sa onim periodom kada se sve mora ispredavati, dakle, gradivo, dati ocena, pripremiti testovi i tako dalje, tako dalje. Hoću da kažem da su toliko preopterećeni prosvetni radnici formom, da su u suštini jako malo vodi računa samim tim i o obrazovanju i vaspitanju te dece, koje je gotovo svedeno na samo, da kažemo, neke pojedinačne slučajeve velikih entuzijasta i ljudi koji dalje žele možda da budu neki primjeri deci i da ih, eto, koliko toliko vaspitaju. U mestu u kojem ja radim postoji veliki problem sa vaspitanjem dece, ne samo sa obrazovanjem i sa izgradnjom, dakle, obraza kod njih, zato što ja živim u beogradskoj opštini u kojoj 90% ljudi koji su uopšte u radnom odnosu rade u Beogradu. I ti ljudi odlaze u Beograd u 7 ujutru, u 19 časova se vraćaju iz Beograda. Naša deca su prepuštena ulici i televiziji ili društvenim mrežama, što od njih ponovo formira jedne ličnosti koje su duboko, duboko u jednom nihilizmu i ništavilu, što je, predstavlja posebno veliku opasnost.
Pomenuli ste da prosvetna politika se vodi takva da su škole sada više obrazovne institucije nego vaspitne, ali čini mi se da roditelji i dalje očekuju od škole da ona vaspitava decu.
Jeste, zato što su i roditelji iz tog vremena, znate, kada dolaze neki, ja sam prisustvovao svojevremeno jednom razgovoru kada jedan stari prosvetni radnik učitelj pričao s učiteljicom i ona je to tako govorila u tom jednom neoliberalnom kalupu i matrici, izražavala se o tom detetu, ali pokušavala da ukaže da dete ima problem sa disciplinom. A onda je on rekao, na to je odgovorio, pa znate koleginice, nemojte ja da vas učim posao, udarajte ga jednom rukom, a sačekate ga drugom. Ona je žena ostala šokirana, pa nemojte, pa znate kako, pa to više nije takvo vreme. Dakle, roditelji potiču iz jednog vremena kada su neki od njih zatekli taj period, dakle, jednog i tog fizičkog, da kažem, ajde, načina na koji su prosvetni radnici mogli da rade sa decom, ali naravno što je naravno imalo i negativne konotacije i posljedice, naravno to niko ne govori o tome kao pozitivnom, ali hoću da kažem, dakle, da roditelji imaju očekivanje o tome da škola zaista vaspitava, a nisu dovoljno upoznati koje su mogućnosti, odnosno bolje reći koja su ograničenja sa kojima se susreću, ali jako važno i za naše slušaoce i za one možda koji se bave i koji promišljaju o prosveti jeste taj, da ja zaista i po ovim putem i apelujem na te ljude koji nešto odlučuju, koji mogu da utiču na te ljude koji odlučuju, dakle, da se prosvetom, pa kao i svim drugim u svetu i životu, bave ljudi koji imaju praktično znanje i iskustvo iz pomenutog predmeta. Problem je u tome što prosvetnu politiku kod nas vode ljudi, a to se vidi prosto iz zakona, iz nameta, iz preporuka i svega ostalog što dolazi iz Beograda, iz ministarstva, jasno se vidi da ti ljudi ili nikada nisu držali dnevnik u ruci ili su ga držali jako retko. Dakle, oni nemaju apsolutno nikakav osjećaj za one sa kojima rade, odnosno za one koje bi trebalo oni da usmeravaju. Još jedna jako važna stvar koju bih želeo da napomenem jeste ta da se deca sve više uzimaju onakva kakva su, a ne onakva kakva bi trebala biti. I to je jedan od najvećih problema naše obrazovne politike, ili bolje reći te ideologije koje se forsira, jer uzimajući decu onako kakva su ona trenutno, sve više se spušta kriterijum. To se možda najbolje vidi po završnim testovima u osnovnoj školi, kada je, na primjer, 2001. godine za upis u gimnaziju prirodno-matematički smer bilo neophodno 12 bodova iz matematike i 10 iz srpskog, da bi uopšte bili uzeti u obzir za taj smer i obrnuto za društveno-jezički. Danas je potrebno da imate samo po jedan bod iz srpskog, jedan iz matematike, jedan iz kombinovanog testa, dakle da znate da uradite jednu palatalizaciju, jedno sabiranje razlomaka i da znate gdje se nalazi Južnoafrička republika i računa se da ste vi završili osnovnu školu. Dakle, spuštajući taj kriterijum, mi stalno spuštamo lestvicu znanje dece, njihova očekivanja, a oni ne prate, dakle, to u stvari prate, ali u negativnom smislu, i oni se sami spuštaju, njihovo znanje se spušta i, nažalost, dobijamo sve više dece koje su ispod prosečna, a jako malo one nadprosečne dece.
Marko, u nekoliko navrata, tačnije u dva navrata, pomenuli ste da se danas više obraća pažnju na formu, a ne na suštinu. Šta vi smatrate suštinom obrazovanja?
Ja smatram suštinom obrazovanja i izgradnja, da je suština da ide škole, da kažemo, prosvetnog sistema, tog perioda od 12 godina koji je obavezan da se provede u osnovnoj i srednjoj školi, zakonski je sad obavezna i srednja škola, dakle, jeste ta da se stvori funkcionalna ličnost koja je spremna za, da kažemo, život jednog 19-godišnjaka koji izađe iz te škole, dakle, da je funkcionalno pismen, spreman za svijet u kojem živi i da je, što je jako važno, da je spreman za kritičko mišljenje i promišljanje. To je nešto na čemu se ne radi i što će se posljedice sve veće osjećati u budućnosti. Dakle, po meni ta suština se u mnogome promašuje.
Mi ćemo sada da odmorimo naše slušalce jednom muzičkom numerom, a posle muzičke numere nastavljamo razgovor sa našim gostom, jerejom Markom Jetićem iz Uspenskog hrama u Mladenovcu. Nastavljamo naš razgovor sa jerejem Markom Jetićem. Tema nam je bogoobrazno vaspitanje. Naša država je sekularna, naše obrazovanje je godinama bilo sekularno. Zanima me, ako izuzmemo versku nastavu, koliko je hrišćanski pogled na svet ušao u nastavu?
on je gotovo, da kažemo, nepostojeći hrišćanski pogled na svijet ili uopšte neki bilo kakav pomen, koliko se ja sećam, jer ja sam učenik koji u osnovnoj školi nije imao versku nastavu, dok je u gimnaziji bio prva generacija, sam dakle bio koji je imao veronauku. Ja se zaista ne sjećam pomena bilo kakvih vezano za crkvu ili za bilo koje hrišćansko učenje, osim uoči i u toku ovih dana oko Svetog Save, zatim nekih lekcija iz srpskog jezika. A što se tiče, na primjer, lekcija iz istorije, na primjer, tu je bio apsolutno jedan marksistički pogled i tumačenje Hristove ličnosti, koje se bazirala na tome da li on istorijska ličnost, jedan verski reformator i tako dalje, to su prosto levičar po svojim pogledima i tako, to su prosto neke floskule iz tog nekog prošlog vremena. Gledajući sadašnje udžbenike, pošto je sada razni su izdavači, jako se malo to promenilo i opet to je najviše zavisilo, dakle, da li ćemo nešto čuti vezano za hrišćanski pogled na svet od samih nastavnika i od njihovih svetonazora. Što se tiče nekih, da kažemo, hrišćanskih vrlina koje su ne direktno, da kažemo, ajde, propovedane kao nešto što i dolazi iz crkve, ali koje smo, kad smo već bili malo stariji, mogli da prepoznamo kao takve, za njih je isto bilo jako malo mesta i prosto ono što također nedostaje našem obrazovanju, iako postoje te odeljenske zajednice i tako dalje, to također ponovo može da se pojavi samo zahvaljujući ličnom entuzijazmu učitelja ili razrednih starešina. Dakle, ne postoji ni te neke vrline koje bi bilo dobro da se, pogotovo u mlađem uzrastu kod dece koji su još osjetljiva i koja mnogo više percipiraju srcem nego umom, dakle, da se razvijaju kao što je solidarnost, požrtvovanje, želja da se pomogne drugom, dakle, osjećaj za one koji stradaju, potrebite. Također to ne postoji, time se gotovo niko sistemski ne bavi i to opet, kao što rekoh, sve zavisi samo od kreativnosti pojedinaca.
Imali ste prilike kao veroučitelj, ne znam da li ste ih iskoristili, da pravite takozvane korelativne časove, zapravo veze, po mom mišljenju, između hrišćanstva i raznih drugih školskih predmeta su ogromne. Uzmemo za primjer čak i predmete kao što je matematika. Ja znam koliko je matematičara ušlo u crkvu i koliko se čak i posvetilo, pa me zanima, ima li takvih iskustava i zašto zapravo nema ih više, jer znamo zbilja da je hrišćanstvo, uzmimo likovnu umetnost, osnova likovne umetnosti, rekla bih, jednog perioda bar.
Jeste, ja sam imao izuzetnu saradnju sa svojim kolegama, možda zato što sam bio i učenik te škole i onda sam prosto imao malo veći manevarski prostor. Imao sam nekoliko tih oglednih, uglednih časova. Jedan je bio sa nastavnicom biologije vezan za hrišćansko i prirodnjačko učenje o stvaranju sveta i čoveka. Zatim imao sam sa profesorkom istorije u vreme Milanskog edikta 2013. godine i proslave 1700 godina, također jedan čas koji se time bavio. Zatim sa nastavnicom srpskog sam nekoliko godina imao jedan ciklus predavanja koji se ticao svetopisanskih momenata u našoj epskoj poeziji, paralela između Knežove večere, Tajne večere, između Marka Kraljevića i Samsona, Aoda, Miloša Obilića. Dakle, prosto pokazatelj, to želi smo da pokažemo da u epskoj poeziji nisu prisutni istorijski momenti, već da je Vuk Branković izabran kao neki, kao ličnost koja je preživela, a izdajnik se morao pronaći, pa eto, on je zauzeo Judino mesto i tako dalje, tako dalje. Znači, prosto pravili smo te neke veze, to je đacima bilo izuzetno interesantno, a također sa sekcijama likovnom smo imali bogatu saradnju, pogotovo jer je u vreme kada sam ja radio u školi započeto freskopisanje našeg hrama, pa su deca, da kažemo, imala i, da kažemo, praktičnu nastavu, dolazeći da gledaju i razgovarajući sa freskopiscem. Također i sa nastavnicom koja se bavila dramskom sekcijom, imali smo izuzetno dobru saradnju prilikom pripremanja predstava i evo, ja i dan danas održavam sa njima saradnju. Dakle, uvek kada je neki tekst za Svetog Savu, uglavnom kada se priprema, oni mi pošalju da pregledam, da nešto prosto ne postoje, neka mesta koja će možda biti problematično, nešto što oni ljudi ne mogu da primete. Tako da prostor za saradnju je izuzetan i jako bogat, muzička kultura također. Tako da zaista mislim da gotovo verovatno i ne postoji predmet geografija kada se ide na te izlete. Uglavnom se tu obilaze manastiri i onda smo se tu trudili da deci kada odlaze prosto ne pričamo samo neke faktografske podatke, kada je ko podigao, dakle, dovlačen kamen i slično, već da ih upoznajemo na licu mesta sa životom monaških zajednica, zašto se tako oblače, zašto jedu to što jedu i dakle neke stvari, prosto eto malo i da razbijamo predrasude vezano za mnoge stvari o čemu deca uglavnom ne mogu čuti ni u okviru plana i programa verske nastave, a u kući mogu čuti neke predrasude, predrazumevanja, neka pogrešna mišljenja i onda eto prosto na licu mesta bismo takve stvari ispravljali. Dakle, za što se tiče saradnje, verska nastava je tu izuzetna i postoje mnoge mogućnosti. E sada opet kažem, možda je problem taj što u planu i programu to nije uvek jasno precizirano i definisano i što ja dok sam bio u timu za pravljanje plana i programa za versku nastavu, ja sam se bavio periodom od 5. do 8. razreda, mi smo se trudili da predložimo da plan i program verske nastave, koliko je to moguće, prati predmete koji se rade, dakle drugi predmet, odnosno teme koje se rade. Pa da eto u periodu kada deca rade evoluciju, mi radimo dajemo odgovor na hrišćanski pogled na stvaranje sveta i čoveka, zatim u periodu kada se radi kosovski, pokosovski ciklus i tako dalje, iz epske poezije, da to pratimo iz istorije, neke lekcije koje su zanimljive i tako dalje i tako dalje.
Prosto, Marko, eto, ja sam ih htela, vi ste već počeli da odgovarate na to pitanje, da vas pitam zašto se ostalo na tome da to budu ogledni časovi i onda su to pojedinačni časovi u godini nastavnoj, se desi 1, 2, 3 takva časa, ali to ne prelazi u praksu.
Da, nažalost mi nemamo taj neki jedan ozbiljni sistem, nemamo ni neko ko se malo ozbiljnije promišlja više o nažalost o verskoj nastavi i onda to sve ostaje samo na tim pojedinačnim trenucima, ali eto moje iskustvo i razgovori sa nekim drugim kolegama kada su čuli šta sam radio, oni su to u svojim školama također izvodili i pokazuje da zaista postoji veliko interesovanje, šta više nastavnici koji možda nisu bili do tada raspoloženi prema verskoj nastavi, imali su neku vrstu predrasude već pomenute u vezi sa tim predmetom, počeli su da menjaju mišljenja videvši zaista šta jeste hrišćansko učenje o nekim određenim temama, a šta je nešto što su oni čuli u nekom obskurnom dokumentarcu ili nekom kratkom klipu na YouTube-u, odakle mnogi ljudi nažalost crpe znanje o crkvi. Dakle, naše lično svedočenje ono što je najvažnije. Ja opet kao neko ne samo ko je radio, nego kao ko je zbog verske nastave i zbog pojedinačnih sveštenika koji su mi bili lični primjeri se i odlučio za studije teologije, opet i svojim kolegama i braći veroučiteljima i sestrama veroučiteljicama, dakle savjetujem da se što više trude da svojim ličnim primjerom svedoče evanđelje, a sve druge priče i drugo može samo se pretvori u jedne prosto floskule i deca jako, jako dobro prepoznaju tu jedno zanatsko odrađivanje posla, a odlično prepoznaju šta znači autentično svedočenje reči Božje.
Pravimo još jedan muzički predah i onda imam još malo nešto toga da vas pitam, pošto nas eto ovo vreme na radiju uvijek ograničava za duže razgovore, ali jedno pitanje koje se malo više tiče nas u crkvi. Razgovaramo o bogobraznom vaspitanju. Naš sagovornik je i sam bio veroučitelj, to je Jerej Marko Jeftić iz Mladenovca. Jedno od pitanja koje sam htjela da vam postavim tiče se same verske nastave. Čini mi se da je i crkva očekivala, odnosno i svi mi verujući koji eto smo negde uz crkvu, da ona više mlade veže za crkvu. To međutim mislim da se nije dogodilo, kad i oni koji završe bogoslovske škole kao da se nisu vezali ludom ljubavlju za crkvu, drže se po strani. Zbog čega? Da li ih nešto ometa?
Pa zato što mene uvijek ti primjeri podsjete na onu priču o sejaču i semenu i zaista mnogi su razlozi da li je seme palo na plodno tlo, da li ga je ugušilo nešto što je oko njega bilo, da li ga je vetar odneo, da li je krenuo da klija pa se negde zapetljao. Mislim da su mnogi razlozi, teško je pronaći opšti odgovor na to pitanje, ali ono što mislim da je možda i jedan veći problem jeste taj što opet cilj verske nastave pre svega bio taj da decu ne nauči neke prosto faktografske podatke, jer oni to mogu da nabubaju na bilo koji način toku života koji bude interesovao, da im pruži naravno jedno, da kažemo, jedno znanje koje je potrebno za verujuću osobu, ali što je po meni važnije i što je po meni mnogo veći cilj verske nastave jeste taj da veže decu za evharistijsku zajednicu, dakle za liturgijsku lokalnu zajednicu. Zašto je do toga, zašto je promašeno, moguće da je, da budemo sasvim iskreni, moguće da je sad odgovor isti onaj kao što je sa početka razgovora vezan za razne prosvjetne reforme. Dakle, jako malo ljudi se bavilo verskom nastavom, odnosno bavi se verskom nastavom ljudi koji imaju zaista iskustvo i koji razumeju kojem se auditorijum obraćaju. To se može vidjeti po, kad krenemo od početka, od nastavnih jedinica do udžbenika, do planova i programa, do toga kako spremni veroučitelji dolaze na čas i da li su uopšte spremni da, da se bave time, ovaj, da odrađuju to ili da otaljavaju. Dakle, prosto ne može se naći jedan, prosto jedna čitava lepeza odgovora, ali u tom nekom mozaiku se i krije ovo što vidimo da od 2001. evo punih 18 godina mi možda nismo na tom putu da smo ostvarili to što smo želili. Patrijarh je to primetio, započeta je ta neka priča vezana za promjenu, sada i do toga, do jednog dijela je i došlo upravo zbog te želje da se deci što više približi, jer o čemu se radi? Radi se o tome da postoji veliki problem ako mi deci ne govorimo jezikom koji oni razumeju i pogotovo ako ne pratimo njihova interesovanja. Njihova interesovanja se iz generacije u generaciju naravno menjaju i sve su te promjene nekako brže i drastičnije, ali to ne smije da bude izgovor za nas da ne radimo, već naprotiv da se mnogo više udubljujemo, ne samo da kažemo veroučitelji, nego i sveštenici, uopšte ljudi koji svako ko radi sa narodom mora da prati i da osluškuje isti taj narod, dakle njegove potrebe.
Marko, da. Ja sam i htjela da vas pitam, vi ste u nekoliko navrata kritički se izrazili protiv reformi, ali ja sam sasvim sigurna i onoliko koliko vas poznajem da vi zapravo niste protiv reformi.
Ne,
nego...
ja sam samo protiv reformi koja potiče od ljudi koji ne poznaju materiju koju treba reformisati. Dakle, to se vidi i kada govorimo o prosvjeti u opštem smislu i to vidi kada govorimo i u našem slučaju o verskoj nastavi. Ja sam apsolutno zato sam i bio u tom timu i prihvatio se tog tima koji je trebalo da izradi novi plan i program, do čega nažalost nije u potpunosti došlo i nije izvedeno do kraja, i udžbenici i sve ostalo što je trebalo, jer opet, mislim, znate šta, mi za 18 godina nemamo udžbenike koji su prilagođeni deci uzrasta od, na primjer, prvog razreda do osmog razreda ili za srednjoškolce, to je zaista nedopustivo za jednu ozbiljnu instituciju kakva je crkva. Dakle, prosto nemamo izgovor da čitavo jedno, znači deca koja su se rodila kad smo mi uveli versku nastavu, sada su punoletni ove godine. Dakle, nije da daleko toga da sam protiv toga, samo sam protiv toga kada se time bave ljudi koji ne poznaju materiju, zato što onda dolazimo do jednog velikog promašaja cilja. Do promašaja cilja dolazimo na jedan ozbiljan način, jer dakle ljudi koji se time bave ne poznaju one kojima se bave i zato i ne ostvarujemo, zato i naša prosvjeta sve više strada, a zato i naša verska nastava ne ostvaruje svoj prvobitni cilj, a to je katehetizacija mladih i vezivanje, prosto uključivanje njih u liturgijsku zajednicu.
Zato znamo šta za crkvu znači promašaj cilja i prosto da. Smo se ogrešili o, evo i sami rekao ste, o mlade generacije koje neki od njih koji su se rodili kad je uvođena verska nastava, sada su 18-godišnjaci. Za kraj ću vas pitati samo, negdje na početku našeg razgovora uputili ste jednu poruku školskim vlastima u ministarstvima, pa i onima koji postavljaju te neke, da kažem, školske ili upravne vlasti u ministarstvu. Kada biste bili u prilici da uputite neku poruku svetosavsku nastavnicima i đacima, šta biste im rekli?
Pa svetosavska poruka đacima i nastavnicima jeste ta da samo gledajući se na Svetog Savu ne zaborave i nikada ne smetnu sa uma da sva proslava i svo podsjećanje na to nije samo vraćanje u daleku prošlost, slavnu našu istoriju, već osmišljavanje, aktualizacija i osavremenjavanje Savine poruke u vremenu u kojem mi živimo, jedno apsolutno hrabro svedočenje u svetu u kojem živimo na isti način na koji je i Sava svedočio, i hvatanju koštac sa problemima iskreno, bez guranja po tepih, bez kukavičkog bežanja od problema, već hvatanju koštac sa njima na isti način na koji je Sava to radio, jer ako do toga ne dođe, onda prosto ne samo što nećemo biti dostojni nasljednici Svetoga Save, već ćemo i dovesti jedan kulturni kod našeg naroda u ozbiljnu opasnost.
Hvala vam Marko što ste bili gost Radija Zlatousti. Hvala. Evo, čuli su naši slušalci i jednu od svetosavskih poruka koju smo zaista želili da prenesemo kroz ovaj razgovor. Bio je to Jerej Marko Jeftić, paroh Uspenskog hrama iz Mladenovca u eparhiji Šumadijskoj. A mi sada nastavljamo naš program dalje, naravno uz muziku, i vidimo, vidit ćemo već šta sada sledi u nastavku.